Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Işinden çekilmeye çalışan Mulikova, prezident 3-cü gedek bir kainç ıglan etdi. Şu maglumat bilen habarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, yurdun içeri işler ministri İskender Mulikova bir kainç ıglan etdi. Bu vaka, adatlığın yurt içindeki çeşimlerinin Mulikov'un atstavka çıkmağı çalışanlığı barı da habar vermeğinin iyi diyanına gavat geldi. Türkmenistan'ın devlet habarlar kulluğunun beriyan mağlumatına göre Berdimuhammedow 1. Ağustos'ta geçiren Devlet Hupsuzluk Gengeşi'nin göçme meclisinde yurdun içeri işler ministerinin beren hatavatından son öz vezipe borçlarını gönüca yerine yetirmeyen Garamagynnaky gulluklaryň işini gözegçiligi gowşadanlygy üçin Mulikova bir kainç ıglan etdi. Ýöne resmi medianyň maglumatyna Mulikovun anyk haýsy wezipe borçlaryny gönüjä ýerine ýetirmeýändigi barada anyk maglumatlar berilmeýär. Şeýlede Berdimuhammedow kanunçylygy we hukuk tertibini üpçün etmegin demokratik hukuk döwletiniň möhüm meselesi bolup durýanlygyny belläp, ýurdun içeri işler ministrliginiň işine täzeçil usullary ornaşdyrmagyň zerurdygyny ünsüt çekdi diýip habarlarda bellenýär. Emma gurrun edilen täzeçil usullorun jikme-jikligi aydınlaştırılmayar. Yeri gelenine yatlasak, Azatlyk Radiosu'nun aşıvattak iki çeşmesi Mulikov'un sonku vaktlarda iyidigider iki bir kianç alan son sağlık yağdayına salgılanıp atstavka çıkmağa çalışyanlığını Emma Yurdun prezidentinin onun arzasını kabul etmeyenlığını 13. yıllı xabar veripti. Ol başlığın, yani prezident Berdimuhammedow'un yanına varıp, özünün sağlık yağdayının yaramazlığı zirarlı atstavka koyverilmeğini sorudu. Emma ol onun xayişini bitirmedi. Mulikov ören çılşırımlı yağdayda dur. Sebebi başlığın özünü ören basım, il ortalığın işten boşot çoktuğunu bilyer. Mulikova hem Halliyev'in, odolku başprokurorun ıkvalının garaşyan olmogu gatı mümkün. Şu sebepten ol, öz arzası bilen gitmek isleyer deyip adının ağdalmazlığını soran hükümete yakın çeşme aydiyar. Bundan ön, has takiyi şu yılın 4. mayında Prezident Berdimuhammedow hükümet maslahatını geçirip prokuraturanın ve içeri işler ministerliğinin resmilerinin bir toporunu korrupsiyada ayıplap Aman Murat Halifi baş prokurorun vazifesinden boşottu. Şol mecliste Prezident Mulikova hem bir kainç ıglan etti. Azatlyk Radiosy hükümetdäki çeşmesine salgylanyp Halyewiň işden boşadylandan soň güýç guruluşynyň ozalky çynownyklarynyň onlar çözü bilen bir hatarda tutsuk edilenligini habar berdi. Barp may aýyna biziň çeşmemiz İskender Mulikovun ýokursunnaky buludyň goýulýanlygyny tasdik etdiler. Şeýlede Azatlygyň hükümet guruluşyna ýakyn çeşmesi hemmeleriň 4-nji maýdaky mejliste Mulikovun işden boşadylmagyna garaşylandygyny, emma ony prezidentiň goýunnaky täsirli bir şahsyň goşulmagynyň halas edenligini tasdik etdi. 42 yaşındaki İskender Mulikov, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğine 2009 yılın 29. mayından beri yollaşılık ediyor. Ol bu vezipe 34 yaşında bellenip, en yaş İçeri İşler Ministeri oldu ve bu vezipede özünün öngörülerden has uzak saklandı. Şeyle de uzak ministerlerden tapahtılıkta, ol prezidentten hemmelerden kendi, bir kainçalli. Bu kainçlerin ikisi onu şu yılın may ve iyun aylarına bir aydınım az vakit içinde verildi.